Hartlike goeiemôre van my Lise Roberts. Dis tyd vir RSG Landbou. Ek vertrou jou Kersfees was geseend. Dat jou feesmaal danksy die boere in Suid-Afrika heerlik was en as jy die voorreg gehad het om tyd saam met jou familie te spandeer, soveel te beter. Hierdie week op RSG Landbou herhaal ons 'n paar van die onderhoude wat die afgelope jaar uitgesaai is. Van ons hoogtepunte, dikwels 'n onderhoud waar ons goeie reaksie gekry het, navraag gekry het en so voort. Ons praat vandag oor waterblommetjies en ons medewerker in die Noord-Kaap, Koos de Pisani, het meer oor die Boesmanlanders kaapras gaan uitvind. Die Boesmanlander is 'n skaapras wat nie baie bekend is in Suid-Afrika nie. Hy het sy oorsprong in die Van Wyks vlei omgewing gehad en dit het vir jare goed bewaarde geheim gebly. Oor 'n tyd van meer as 40 jaar het Karel van der Merwe en sy pa, 'n bekende geneties, Dr. Ronnie van der Merwe, die skaapras geteel wat klein van postuur is, maar meer vleis per hektaar genereer as wat die meeste ander rasse kan doen. Koos de Pisani gesels met hom oor hierdie ras.
Karel, jou pa het in die 70er jare begin om 'n nuwe skaapras te teel. En jy se werk voorgesit toe jy op die plaas kom. En dit is hoe die Boesmanlander nou sy wegspringplek gekry het. Maar wat was julle doelwit en hoekom het julle dit nagestreef?
Ja, baie dankie Koos vir die geleentheid wat julle ons bied om die mense 'n bietjie meer te vertel van die Boesmanlander. Ja, wat was ons doelwit en hoekom het ons dit nagestreef om die Boesmanlanderskaap te teel? Nou, Koos, jy weet, ons sit met 'n hoogs ekstensiewe skaapomgewing in Suid-Afrika. En ons eerste en primêre doel was gegewe ons unieke omstandighede in areas soos die binneland Suid-Afrika wat maar redelike droogtes ondervind en strawwe omstandighede is, was ons maar soos enige andere landboubedryf het ons nagestreef om die hoogste netto opbrengs per hektaar te kry. En om dit te kon kry, moes ons aanpas by omgewingsomstandighede en 'n skaap teel wat by daardie omstandighede aanpas. Nou in ons ekstensiewe omstandighede kan ons nie elke dag skaap by mekaar maak nie. En het ons eerste doelwit was om iets te teel wat lae administrasiekoste gaan verg. Dit beteken 'n skaap wat onder andere ook nie sensitief is vir siektes nie en wat aangepas is by Afrika se omstandighede. So dit moes 'n geharde skaap wees wat ons wou teel. En dit het ons reg gekry in die Boesmanlander. Is een van die geharde skape in Suid-Afrika. Dan natuurlik is hy tropgebonde en is hy baie maklik administreerbaar op baie groot plase en grond. Ons wou ook 'n skaap teel wat lae onderhoudskostes het. Want jy weet as ons droogtes kyk, is 'n dier kyk eers na sy eie behoeftes en daarna dit wat oor is word geallokeer vir reproduksie. En om reproduksie te maksimaliseer, kan jy nie hoë onderhoudskostes by 'n teeldier bekostig nie. So ons het 'n skaap gesoek wat lae onderhoudskostes het. En onderhoudskostes korreleer direk met liggaamsmassa van jou vroulike dier. En is die Boesmanlander dan 'n ooitjie wat in die omgewing van 40 kg weeg en is haar onderhoudskostes omtrent 30 tot 35% laer as die ander rasse in Suid-Afrika. En dan natuurlik moet 'n mens kyk na kwaliteit vleis en dit wat die mark se behoeftes is. En oor 'n baie lang periode kry jy reg om 'n skaap selektief met seleksie so te kry dat hy op die ou einde mark aanvaarbaar is in 'n hoogs kwaliteit vleis te produseer. En daardie doel dink ek het ons baie goed geslag. Ons het byna geen afgraderings in die Boesmanlander na 40 jaar se seleksie nie. Dan natuurlik is een van ons grootste probleme in ons Karoo en in die Vrystaat en ons ekstensiewe areas in Suid-Afrika is ongediertes. Jy weet 'n koets dat ongediertes vra nie vra wanneer hy jou lammers vang nie, hy vang voor die voet. Wanneer jy meer skaap per hektaar kan aanhou, het jy ook meer lammers per hektaar. Jou lammers is wel ligter per lam, maar die totale hoeveelheid kilogram vleis wat in die meer lammers per hektaar is, is dan nou baie meer as jou swaar raamdiere. En wat ons dan kry is, as die jakkals 'n lammetjie vang, is dit 'n baie kleiner persentasie wat ons afstaan aan ongedierte verliese, omdat die eenheid wat dan nou in elke lammetjie is, ligter is as uit die groter persentasie van totale hoeveelheid lammers as wanneer jy by jou swaar raamdiere kry. En sien ons dat die Bosmanlander op ekwivalent in terme van draagkrag wat jy kan aanhou op jou plaas, is ons ongedierte verliese in terme van kilogram vleise baie minder as by ander rasse. Dan natuurlik is die Bosmanlander glad nie 'n selektiewe vreter nie. Ons sit natuurlik almal op ons plase met verskillende samestellings van weidings. Ons kry soeter veld en dan kry ons weer veld wat 'n bietjie meer bitter is en suurder is. Ons kry grasveld, ons kry 'n leegteveld en jou geldsamenstelling bestaan nie net uit smaaklike kosse uit nie. So sekere rasse is geweldige selektiewe vreters en as jy net fokus op jou hoë kwaliteit en smaaklike veld, dan vertrap jy jou veld baie vinniger. So ons het gestreef om 'n ras te teel wat nie 'n selektiewe vreter is nie en 'n basies jou veld gelyk afvreet. En dit het ons reg gekry in die Bosmanlander. Hy vreet enige tipe bossie wat ons basies vir hom aanbied. Dan natuurlik om jou kilogram vleise per hektaar so hoog as moontlik te maak, is een van die belangrikste faktore om 'n hoë vrugbaarheidskomponent te hê. En daai genetiese eienskap kan jy op meer as een manier kan jy dit behaal. Hoë produksie kom van 'n lewensiklus wat lank is en wat hoog produserend is. Met ander woorde, jou ooi wat ouer raak as jou normaal tel baie, as jy 2 of 3 lamseisoene ekstra uit 'n ooi kry, dan praat jy van 'n 20% meer wat jy uit 'n vroulike dier uit kan haal in terme van haar lewe. En 'n Bosmanlander raak omtrent 2 jaar ouer as die swaarraam diere. Ons kry baie meerlinge en dit is geneties 'n ras wat baie hoogs vrugbaar is in terme van meerlinge. Ons kry maklik tussen 25 en 40% meerlinge per jaar of per lamseisoen natuurlik op ons Bosmanlander. En dan natuurlik ook jou lam intervalle. Ons Bosmanlander is nie sensitief vir seisoene nie en kry ons dan elke 7 tot 8 maande kry ons 'n lamseisoen uit ons ooitjies uit. En dit maak dat jy gemiddeld 1,5 lamseisoen per jaar kan kry. En al hierdie faktore saam het bygedra tot die ontwikkeling van die Bosmanlander en was ons motivering om die Bosmanlander te kry waar hy vandag is.
Uit watter diere is die Bosmanlander geteel?
Die Bosmanlander is geteel uit die Skandinawiese ras, die Finse landras, wat gekruis is met die inheemse swartkop persie. Nou, die Finse landras is in die 70er jare deur die regering by name Dr. Jan Hofmeyer beskikbaar gestel aan my vader om aan hierdie kruisstelingsprogram te gebruik. Die Finse landras is baie bekend vir sy verskriklike vrugbaarheid en is dit by uitstek vir daardie rede hoekom hy gebruik is. Natuurlik moes dit gekruis word met inheemse rasse wat gehard is en is die swartkop persie vir daardie doeleindes gekies. Nou gewoonlik kry mense in kruisstelling nie dit reg om alle gunstige eienskappe in een ras bymekaar te bring nie. Daar kom altyd 1 of 2 eienskappe by wat jy nie wou gehad het nie. Maar by die Bosmanlander het dit wel gebeur dat ons al die gunstige eienskappe in een ras kon bymekaar kry. Veral jou Skandinawiese rasse is geweldig bekend vir hulle seisonaliteit en lam basies net een keer per jaar, terwyl jou inheemse ras swartkop persie meer male per jaar dan natuurlik nou lam, wat 'n groot bydrae het tot jou lam intervalperiodes. Nou in baie kruisstelings kon ons dit glad nie reg kry om die seisonaliteit uit te teel wat nou betref die Skandinawiese rasse nie. En wat in die Boesmanlander gebeur het is dat ons kon het recht om die vrugbaarheidseigenskappe wat gunstig is van die Skandinawiese Finse landras in te bring, terwyl ons dan die gehardheidseigenskappe wat ons wou gehad het van die swartkop persie ook ingebring het. En daarin kry ons om daai rede vandag die Boesmanlander met al die eigenskappe van gehardheid, vroege slagsrypheid en geweldige vrugbaarheid in een ras. En ons beskou dit maar as 'n frats wat gebeur het in die teelprogram. En na dit is natuurlik oor 'n periode van 40 jaar baie intensiewe seleksies toegepas om die ras te verfyn, om dan nou nog beter voorsiening te maak vir spesifieke markvoordele wat ons gesoek het, en dan natuurlik ook natuurlik hoe die ras lyk. Vandag dis 'n swart kop met 'n wit lyf, en dan kry ons ook die rooi kop of soos ons praat van 'n goue kop en die wit lyf. So dit is maar basies hoe die Boesmanlander tot stand gekom het.
Karel, julle het heeltemal buite die boks gedink toe julle begin het met die Boesmanlanders, want julle wou meer vleis per hektaar lewer. Was hierdie teelprogram van julle suksesvol?
Ja, die vraag is natuurlik of die teelprogram wat die Boesmanlander tot stand gebring het suksesvol is dan nie. Nou, al hoe mens kan bepaal of hy suksesvol is om wetenskaplik te gaan kyk hoe doeltreffend die Boesmanlander teenoor ander rasse funksioneer. En is daar dan nou destyds klein kiddietjie geskenk aan die Pretoriase Universiteit wat dan gaan bepaal het hoe doeltreffend die Boesmanlander funksioneer? En dis natuurlik onder omstandighede wat vir alle rasse dieselfde was. Nou, boonbehalwe waar die Boesmanlander tot stand gekom het deur 'n hoogs wetenskaplike proses, het hierdie laaste wetenskaplike meting bepaal dat die Boesmanlander 30% laer in onderhoudskostes is dan ander rasse, en ook tot 60% meer doeltreffend is as ander rasse. En kan ons vandag met trots sê dat die teelprojek wat vir 40 jaar agter die Boesmanlander was suksesvol, en kan dit 'n baie groot bydra, veral in ons ariede areas, bied om 'n hoër opbrengs te bewerkstellig.
Ja, in plaas daarvan om meer vleis op een karkas te probeer sit, het Karel van der Merwe en sy pa Dr. Ronnie van der Merwe daarin geslaag om 'n klein raamskaap te teel wat vir hom meer vleis per hektaar kan verskaf. Dit het die wetenskap eintlik in 'n nuwe rigting gestuur. Ek is Koos de Pisani vir RSC Landbou uit van Wyksvlei.
Ons het so tydjie gelede 'n navraag van 'n luisteraar, Mac Jordaan, ontvang oor waterblommetjies. Hoe boer mens met waterblommetjies? Nou ja, ons het geluister en ons het dit goed gedink om by Dirkie Geldenhuis te gaan aanklop, en hy is van Renostervlei waterblommetjies. Dirkie, waar begin mens as jy waterblommetjies wil kweek, sou ons sê, maar jy sê dis boer?
Ja, kyk, ek dink baie mense wil ek baie graag hê en wil ek baie graag eet, maar dit is nie so maklik om in die hande te kry nie, en die boerdery deel daarvan is, jy begin eintlik klein, want dit is 'n ding wat lank vat soos dadels. Jy kan nie net dadelik 'n klomp dadelbome plant en volgende jaar gaan jy baie dadels oes nie. So, ek en my pa het baie eenvoudig begin deur actually net bolle, waterblommetjie bolle te gaan uithaal en dit te gaan plant agter by ons by die rivier, en ons het twee damme geskraap en die bolle daarin geplant, en ons het 'n pomp by die rivier gehad en toe die water daarin gepomp. En dan, dit was in 2001, en dan pomp jy die water in en jy moet obviously jou seisoen reg kry, en dan sodra jy begin opkom, dan moet jy nou van daar af leer wanneer pluk jy hom, hoe pluk jy hom en al die tipe dinge, en dan hoe hy saad afgooi en hoe hy kan vermeerder sodat jy obviously jou boerdery kan uitbrei.
So wat is nou die moets en die moenies van hierdie proses?
Dit gaan ons nou klink, maar ek sê altyd waterblommetjies is soos 'n vroumens. Hulle weet nie wat hulle wil hê nie. Want ja, dit waterblommetjies is 'n winter gewas en die ding is hy soek koue, maar hy soek sonskyn ook. Maar hy soek nie te koue nie en hy soek nie te warm nie. So die belangrikste is eintlik waar as dit kom by waterblommetjies se verpakking laat jy hom heeltemal moet seël. Dit is vir my baie belangrik. As ek sê 'n definitiewe moenie is om hom so te verpak dat hy gaatjies in het. Baie mense in companies verpak hom in pannes wat gaatjies in het. Dit is nie die way to go nie. Hy moet heeltemal geseël bly. In fact, as die waterblommetjie ziplock, dan hou hy baie lank. Ek dink ook wat baie belangrik is van waterblommetjies is dat jy jou water en alles wat jy inpomp in die dam is baie belangrik. Jy kan nie sommer net modderwater of vuil water in die, jy moet vars water in damme inpomp. Dit is baie belangrik. Jy kan nie verwag dat amper sê ek rioolwater en sulke tipe goed vir jou die beste resultaat gaan gee nie. So dis baie belangrik is jou water en jou omgewing. So jou omgewing is definitief jy kan nie in 'n omgewing wees waar mense gaan met spuitvliegtuie gif spuit en sulke tipe goedie, want dit is hoe waterblommetjies eintlik half begin uitsterwe in die Boland. Is spuitvliegtuie wat gif gespuit het op koring en graan en so kon dit nie verder aangroei nie. So ja, en dan ek dink die belangrikste vir my rondom 'n moet is jy moet 'n waterblommetjie pluk met sy stingel. So jy moenie die kop afpluk nie, want andersins kry die bol nie kans om 'n nuwe stingel uit te gee nie. So dit is baie belangrik.
Wanneer hierdie plant nou in die water is daar enige voeding nodig?
Kyk, dit is 'n wilde plant. So hy groei op sy eie. Jy hoef nie iets by te gooi nie, maar dit is belangrik. Ons het na 18 jaar leer ons nog steeds oor waterblommetjies en hoe om daarmee te boer. En op die einde van die dag het ons nou 'n ding begin waar ons grond begin omdop het net om die voeding in die grond 'n bietjie 'n boost te gee, want as jy elke jaar in dieselfde dam gaan plant, dan gaan daai die boonste laag van die grond gaan later 'n tipe van 'n grys so 'n grys kleigrond begin raak wat geen voeding in het nie. En hy daai bol wat in die grond is, hy soek daai voeding, hy soek magnesium, hy soek kalsium, hy soek daai goed. So ons het al probeer om kunsmis te gooi en sekere goed te spuit en kalk in die gronde en maar op die einde van die dag gaan dit maar oor die bol soek goeie gesonde grond. Jy kan goed net soveel soos wat jy wil in die water gooi. Dit gaan nie 'n groot effek hê nie. Dit gaan oor die bol wat binne in die grond is.
Jy sê julle is al 18 jaar hierby betrokke. So hoeveel damme het julle?
Ons het nou ongeveer omtrent 20 damme. Die damme is 'n groot verskil. Hulle is maar ek sal sê ons groot damme is rondom 20 by 30 meter. Ons kleiner damme is net maar so 15 by 10 meter damme af. Dit is maar net om in verskillende produksiestyle te probeer toets. Ons doen letterlik nog die hele tyd toetse. En jy moet ook in ag neem dat 'n kleiner dammetjie gaan baie vinnig dig raak, want waterblommetjies gooi saad af elke jaar as die damme begin opdroog en daai saad lê in die grond. En die volgende jaar, jy kan byvoorbeeld 'n ry plant van 10 bolle, dan gaan na die eerste jaar gaan na 10 plante opkom wat elkeen sê nou maar 6 of 7 koppe waterblommetjies gaan dra, maar elkeen van daai 10 bolle gooi 'n klomp saad af en die volgende jaar het jy sommer 70 plante wat opkom wat elkeen 7. So dis 'n baie goeie kommoditeit. Maar wanneer dit te dig raak, dan is die voeding in die grond te min om al die bolle te voed. En dan wat gebeur is, jou blommetjies raak al hoe kleiner. En blommetjies moenie te groot wees nie, maar dit moet ook nie te klein wees nie. Jou middelmatige size blom is die een wat lekker is vir die pot.
Dirkie, wat is die oestydperk van waterblommetjies?
Kyk, in die Boland is dit 'n geval van meeste mense wat half on the sideline daarmee boer. Hulle wag tot die reën kom en die riviere spoel oor en die damme wat dan natuurlik water opvang, wag hulle eers om vol te kom en dan vat dit so 3 weke vir blomme om te begin uitkom en omtrent 4 weke vir dit om kos te dra. Maar ons versnel die produksie bietjie want ons het ons eie damme en ons pomp water uit die bergrivier uit. So ons tap al water begin April in. En die 1 Mei begin ons al oes en dan oes ons elke liewe week kan jy waterblommetjies pluk tot en met einde Oktober. Waar ander mense se damme byvoorbeeld nou eers vol gereën het en hulle sal eers sê net maar nou begin middel Julie eers begin pluk. So ons versnel dit so 'n bietjie.
En hoe oes jy waterblommetjies?
kyk, ons het ons werkers het waders aan. Wader is daai tipe is daai suit wat jy aantrek waarmee jy kan gaan visvang of fly fishing doen. Want die mense kla altyd baie keer oor 'n waterblommetjie se prys en dink, ag, jene, die ding kan nie baie wees nie, dis net 'n plant. Ek gaan vir jou sê totdat jy in 3 grade of 2 grade in die water moet ingaan, al het jy 'n suit aan en jy moet met jou kaal hande daai goed gaan pluk, daar's nie 'n makliker manier as dit nie. En dan raak dit nogal 'n storie. So hulle gaan in die wader, die damme is omtrent so knie diepte en hulle gaan met die waders in die damme in en dan word die blommetjie word gepluk uit die bol uit. So jy pluk die blom met sy stingel en dan pluk jy basies 'n handvol sodat jy half 'n bossie in jou hand het en dan word daai blomme se witpunte word afgebreek sodat net die groen kos oorbly van die blom en daai blomme word afgebreek in 'n bak wat hulle dan saam met hulle trek wat dryf op die water. En dis basies hoe jy dit doen, want as jy daai stingel uit die bol uittrek, dan kan daar 'n nuwe stingel uit daai bol uitkom om 'n nuwe kop te kom vorm.
Kan ons enige plek in Suid-Afrika met waterblommetjies boer?
Nee, mens kan nie. Ons en ek gaan jou sê hoekom, want ons het juis hierdie jaar 'n probleem met koue. Dit is ekstra koud hierdie jaar in ons area in die Boland waar dit is, want as daar ryp is, kan hy die blom se witpunte kan hy swart brand en dan vrot die blom af. So jy kan hom dan nie pluk nie. So dis eintlik baie groot skade. En omdat ander dele van die land is 'n ander klimaat, was dit nog altyd dat die Boland die beste plek is om dit te hanteer, want dit word nie so koud in die Boland. Die ander dele van die land word te koud of dit is te warm of te bedompig. So jy kry eintlik, dis hoekom die liedjie waterblommetjies in die Boland nie 'n ander provinsie is nie. Alhoewel daar is blomme in Limpopo, maar op die oomblik het ek 'n groot kliënte van Limpopo wat vir my vra of ekie vir hulle kan blomme opstuur, maar daar is nie meer nie. Dit het heeltemal uitgesterf. So ja, jy kry in die hele wêreld kry jy net waterblommetjies in Suid-Afrika. En jy kry dit net in die Boland en ons is omtrent net 3 of 4 boere in dan basically in die hele wêreld of altans Suid-Afrika of altans in die Boland wat daarmee boer.
Hoe word dit skoon gemaak?
Kyk, al wat ons basies doen is as dit klaar gepluk is en dis in die bak, dan laat ons dit 'n bietjie oornag in water staan, want daar is waterwurmpies en goed wat self afklim van die blom af en as hy oornag gestaan het, dan die volgende dag sal ons gaan en ons sal hulle uitgooi op 'n bak waar ons al die blomme deurkyk en ons sal onnodige witpuntjies verder afbreek, die stingels 'n bietjie korter afbreek en dan sal dit weer 'n spoelproses gaan waar dit so 2 keer deur water gespoel word om net enige ander oortollige goed af te kry en dan word dit in 'n sak verpak voordat dit winkels toe gaan.
En hoe maak jy dit gaar?
Die gaar is eintlik baie eenvoudig. Dit is basies soos 'n boontjie breedie. So jy kan hom in 'n pot gooi saam met jou vleis, rys, aardappels. Dit vat so ek sal sê jy moet so kook na 45 minute na 'n uur toe, dan kook hy baie lekker sag in 'n pot en jou vleis, rys, aardappels, swart peper en suurlemoensap en dan is jy ready to go. 'N mens kry dit ook, hulle maak dit deesdae, jy kan waterblommetjies blik. Jy kan dit tot en met 2 jaar vries en jy kan even kiesjes maak daarvan en hulle het al waterblommetjies in romhuis ook gesit. So ek weet nie wat hulle nog alles daarmee gaan doen nie.
So wat kook jy, die hele plant met stingel en blom of net die blom?
Ja, jy kook net die blom met sy kos aan. So jy kook hierdie stingel en die ander net soos wat jy hom kry in die winkel, is hy klaar skoon gemaak en reg om direk so in die pot te gooi. Of althans ons blomme word ons heg baie waarde aan die skoon en kwaliteit van ons blomme. So ons gee dit so vir die kliënt dat hulle letterlik net op die winkelrak kan sit en die ouer wat koop kan dit letterlik net in die pot gooi.
Om jou af te sluit, Dirkie, wie is julle mark? Hoe versprei julle?
Ons doen basies ons support maar local, so ons verskaf waterblommetjies aan al die sparre en Pick n Pays in die Boland of meeste van hulle met wie ons goeie verhoudings het, baie wat eienaars is van die winkels. Nie noodwendig corporate nie, dis te moeilik om in te kom, want dan moet al die corporate winkels moet dit hê. En dan natuurlik jou privaat mense wat al die jare weet my pa boer daarmee en ek het dit ook. Jou vriende, familie bestel maar by jou, maar die kliënte kry altyd voorkeur want hulle bestel elke week. En dan wanneer ons te veel blomme het, gewoonlik in September wat die groot oestydperk is, dan verskaf ons aan 'n paar privaat mense.
Nou ja, ek het ook heel wat geleer. Baie dankie aan Dirkie Gildenhuys. Hy is van Renostervlei Waterblommetjies. Nou ja, dit was lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Môreoggend op RSG Landbou gesels ons met Dr. Karel Miller oor die aanplant van karopbome tot voordeel van ons veeboere. Ons voëlspesies word bykans daagliks bedreig deur kraglyne en ons gesels bietjie daaroor en Karen Venter praat ook met 'n seibokhaar produsent wat ook tabak produseer. Dis môreoggend. RSG Landbou. Ons e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. En onthou, die volledige RSG Landbou program is op Potgooi beskikbaar. Besoek net rsg.co.za, kyk bo aan die bladsy onder Potgooi, dan R vir RSG Landbou en sien daar vandag se program sal daar gelaai wees. Van my Lise Roberts, tot môre. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.